Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mashambulizi ya anga na makombora kutoka majenerali wanaohasimiana nchini Sudan yaliua watu angalau 16 katika eneo jirani na Khartoum leo Jumanne, kundi moja la ujirani liliripoti. Baada ya zaidi ya siku 100 za vita, mashambulizi ya karibuni ya makombora yaliongeza idadi ya vifo nchi nzima kufikia takriban watu 3,900. Raia 16 walikufa leo katika vita hivi visivyo na maana, wakati makombora yalipopiga nyumba za raia katika eneo la Ombada la kaskazini magharibi mwa Khartoum, kundi la ujirani lilieleza. Ni moja ya kamati za upinzani zinazounga mkono demokrasia ambazo zimekusanya pamoja vifaa kupitia internet, barabara au kwa kuhatarisha maisha yao wenyewe kuingia kwenye maeneo ya ghasia tangu vita vilipoanza. Idadi jumla ya vifo kutokana na mashambulizi hayo ya hivi karibuni bado haijafahamika, kamati hiyo imeongeza katika taarifa iliyotolewa kwa shirika la habari la AFP. Mohamed Mansour, mkazi wa eneo hilo, ameliambia shirika la habari la AFP alisaidia kuondoa miili 8 kutoka kwenye vifusi vya nyumba zilizoharibiwa na milipuko hiyo. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne limeongeza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia kwa mwaka 2023 kutokana na shughuli za kiuchumi kuimarika katika robo ya kwanza, lakini linaonya kwamba changamoto zinazoendelea zinadidimiza mtazamo wa kipindi cha katikati. IMF katika ripoti yake ya karibuni ya World Economic Outlook ilisema mfumuko wa bei ulipungua na mahangaiko makubwa katika sekta za benki yamepungua, lakini uwiano wa hatari unaokabiliana na uchumi wa ulimwengu unaendelea kuwa chini na pia mikopo ilikuwa migumu. Mkopeshaji huyo wa kimataifa alisema hivi sasa inakadiriwa ukuaji halisi wa pato la taifa GDP la 3.0% katika mwaka 2023 hadi 0.2% kutoka utabiri wake wa mwezi April, lakini iliacha mtazamo wake wa mwaka 2024 bila kubadilika ukiwa kwenye 3.0%. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Ndege ya vita ya Russia ilipaa ndani ya mita chache na ndege isiyotumia rubani ya Marekani kwenye anga ya Syria na ikafanya ufyatuaji ambao uliipiga ndege ya Marekani na kuiharibu. Jeshi la Marekani lilieleza hii leo, mfululizo wa karibuni wa uingiliaji kati wa kichokozi unaofanywa na Russia katika eneo. Kamanda mwandamizi wa jeshi la anga alisema tukio hilo la Jumapili lilikuwa jaribio lililofanywa na Russia kuiangusha ndege isiyotumia rubani ya MQ-9 na limetokea wiki moja baada ya ndege ya kivita ya Russia ilipopaa karibu sana na ndege ya uchunguzi ya Marekani iliyobeba wafanyakazi katika eneo hilo na kusababisha vifo vya Wamarekani 4 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Kikosi cha zimamoto nchini Algeria kimekabiliana na moto ambao umewaua watu 34 katika eneo kavu la kaskazini mwa nchi hiyo. Umeharibu nyumba na maeneo ya pwani pamoja na kugeuza maeneo makubwa ya misitu kuwa maeneo ya taka. Walioshuhudia tukio hilo walielezea kuta zilizoshika moto haraka ziliusambaza moto huo, na picha za televisheni zilionyesha magari ambayo yaliungua, maduka yaliyoteketea kwa moto na mashamba, huku maelfu ya wakazi katika eneo wakihamishwa. Moto mkali ulizuka katika misitu ya milima ya mkoa wa Kablia kwenye pwani ya Mediterranean uliosababishwa na upepo mkali, huku kukiwa na joto kali ambalo lilifikia nyuzi joto 48 Celsius siku ya Jumatatu. Rais Abdelmadjid Tebboune wa Algeria ametuma salamu za rambirambi kwa familia za watu waliofariki. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutamulika kongamano la siku sita linalowajumuisha askari wanawake barani Afrika, ambalo limeanza nchini Tanzania, likiwa jukwaa maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo na mikakati kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu unaoendelea kukabili eneo hilo,
ili wapate fursa ya kujifunza kutoka kwa majeshi mengine ya polisi wa kike kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
Kwenye sehemu ya pili, tutamulika hali ilivyo nchini Israeli, ambako maandamano yameshuhudiwa kwa mara nyingine baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuendelea utekelezaji wa mpango wa mageuzi kwenye mfumo wa mahakama, ambao umeelezwa na wachambuzi kama wenye nia ya kudhoofisha nguvu za muhimili huo muhimu wa serikali. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Kongamano la siku sita linalojumuisha askari wanawake barani Afrika linaendelea nchini Tanzania, likiwa jukwaa maalumu kwa ajili ya kutoa mafunzo na mikakati kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu unaoendelea katika eneo hilo. Nimkaribishe sasa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa, kutupa mengi zaidi.
Kongamano hilo lililoandaliwa na shirika la kimataifa la polisi wanawake kanda ya Afrika linafanyika katika wakati ambako dunia ikiwa inashuhudia mapinduzi makubwa ya kiteknolojia yanayotoa msukumo pia vitendo vya kihalifu kufanyika kwa mfumo wa kidijitali. Wataalamu wa masuala ya ulinzi wa amani na usalama wanasema kiwango cha uhalifu katika nchi za Afrika kimekuwa kikiongezeka kutoka uhalifu wa kupangilia mpaka ule unaotekelezwa na magenge yenye ushawishi kama vile vikundi vinavyojifungamanisha na vitendo vya kigaidi. Maeneo mipakani yamekuwa tena sio maeneo salama, huku uhalifu wakitumia mbinu mbadala kutekeleza vitendo vyao na kisha kuvuka mpaka wa nchi nyingine na kwenda kusaka maficho katika upande wa pili. Kwa maana hiyo, kuwepo kwa kongamano hilo la mafunzo kwa askari wanawake kunatizama na wengi kama hatua mujarabu itakayosaidia kusaka majawabu pamoja katika kuzikabili changamoto za kihalifu zinazojitokeza katika sehemu nyingi duniani. Uzito wa mafunzo ni mkubwa, hasa kwa kuzingatia kwamba yanafanyika kwa mara kwanza nchini Tanzania, na kikubwa zaidi yamekusanya karibu idara na taasisi zote zinazohusika na ulinzi na usalama. Taasisi hizo na idara zinazoshiriki mafunzo hayo ya siku sita ni pamoja na Jeshi la Polisi Tanzania, Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Jeshi la Magereza, Jeshi la Uhamiaji na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Nyingine ni mahakama, taasisi za kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA, mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, mamlaka hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA, wakala wa misitu Tanzania TFS, na mamlaka ya wanyamapori yani TAWA. Zipo nyingine pia kama vile waendesha mashtaka, wanasheria wa serikali, chuo kikuu huria cha Tanzania, watumishi raia wa jeshi la polisi la Tanzania, pamoja na wake wa askari wa jeshi la polisi Tanzania. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyezungumza na wanakongamano hilo wakati alipokuwa akilifungua, alikitaja kile alichokiita tunu za taifa, akisema kwamba kukosekana kwa amani na usalama popote duniani ni kichocheo cha kukaribisha uhalifu na fujo.
Kuasa wa Tanzania na wadau mbalimbali kuthamini sana na kutambua kuwa utulivu wa nchi, amani, umoja na mshikamano ni nguzo muhimu katika ustawi wa taifa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Hivyo ni fursa za uhuru huu wa mawazo tulionao hapa nchini na nyinginezo zinatolewa kikatiba, na kwa maana hiyo zitumike vizuri sambamba na kuzingatia swala la haki linakwenda pamoja na wajibu, pamoja na kulinda utu wa kila mmoja.
Shirika la kimataifa la polisi wanawake kanda Afrika ni taasisi inayofanya kazi zake kote duniani, ikioleta pamoja wataalamu wa masuala ya ulinzi na amani na vyombo vyake kwa shabaha ya kuwa na ajenda moja ya kuzikabili changamoto za kiusalama duniani. Ili kurahisisha utendaji wake, chombo hiki kimejigawa katika muundo wa kikanda na mara zote hushirikiana katika kupashana taarifa za kiintelijensia na maeneo mengine. Mtandao ulianzishwa Oktoba 2007 ili kuongeza ubunifu miongoni mwa wanachama wake na kuongeza tija ya utoaji huduma kwa jamii. Mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake Tanzania, kamishina wa utawala na rasilimali watu wa jeshi la polisi Susan Kaganda, anasema mitandao namna hiyo imesaidia kuleta hadharani baadhi ya matukio kihalifu ambayo awali yalikuwa vigumu kubainika. Moja ya eneo ambalo katika kongamano hilo linazingatiwa zaidi ni kuhusu uanzishwaji wa madawati maalum yanayotoa elimu na kushughulikia masuala ya kijinsia. Anasema Kaganda, hayo ni mambo ambayo yanapewa umuhimu mkubwa katika kongamano hilo.
Hivyo jeshi la polisi lilianza na kuanzisha madawati jumla 220 ya jinsia na watoto kwenye vituo vyetu vya polisi nchi nzima. Madawati haya yanahusika katika kutoa elimu, kushughulikia kesi za unyanyasaji wa kijinsia na ukatili katika jamii. Aidha, serikali kushirikiana na wadau imejenga madawati ya kisasa 79 yenye faragha ili kuongeza weledi katika utendaji sambamba na kujengea uwezo askari wanaohudumia madawati haya. Kupitia madawati hayo tumefanikiwa kutoa elimu ya unyanyasaji wa kijinsia na maeneo mengine muhimu kwenye jamii zetu, ikiwemo mashuleni, vyuoni na makundi maalum kama vile bodaboda, kupitia falsafa ya polisi jamii na kwa kutumia mikakati mingine iliyoko ndani ya jeshi la polisi.
Kwa Tanzania, kwa mwenyeji wa kongamano hilo, kuna hatizama na wengi kama hatua itakayosaidia kuwapa ujuzi wa kisasa askari wake ambao wakati mwingine wamekuwa kitupio lahama kwa namna wanavyoendesha shughuli zao kinyume cha weledi. Ripoti nyingi zinazotolewa na taasisi za kutetea haki za binadamu, ikiwemo pia tume haki za binadamu na utawala bora, imekuwa ikiwataja baadhi ya askari polisi kutumia nguvu kupita kiasi wakati wanapotekeleza majukumu yao, jambo ambalo linatoa taswira mbaya ya jeshi la polisi mbele ya wananchi. Kwa kuzingatia muktadha huo, mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi, kamishina Lazaro Mambo, sasa amewahimiza washiriki wa kongamano hilo kutambua dhima waliokuwa nayo mbele ya jamii na kuwataka kuyatumia mafunzo hayo katika kuleta mabadiliko na kuwa kama nyenzo ya kukaribisha mabadiliko katika jeshi la polisi.
Kwanza nimewataka wakawe washiriki, kwa maana ya kwenda kushiriki ili wapate fursa ya kujifunza kutoka kwa majeshi mengine ya polisi wa kike kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Lakini nimewaelekeza pia kwamba ninawataka wakashiriki na sio kuhudhuria. Nimewataka wakashiriki kwa maana ya kwenda kuwa na utayari wa kujifunza, kubadilishana uzoefu, mambo ambayo yatasaidia watakapokuwa wamemaliza kikao hicho, basi warudi na package ambayo watatuletea kama feedback ya nini wamejifunza na nini ambacho wamechukua kwa wenzetu ambao wako wameshiriki kwenye vikao hivi kutoka nchi mbalimbali, ambavyo pengine tukitumia maarifa hayo ambayo watarudi nayo, ilenge kuja kuboresha utendaji, kwa sababu maafisa hawa pamoja na kwamba wana mtandao wa kwao huo, lakini siku zote wanatumia hali walionayo katika kuhakikisha kwamba wanachangia katika huduma ya kuleta usalama nchini, lakini wanachangia katika dhima na madhumuni ya jeshi la polisi ambayo ni kulinda maisha ya watu na mali.
Kongamano hilo linalofanyika jijini Dar es Salaam limewaleta pamoja washiriki wanawake kutoka Afrika Kusini, Botswana, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Sierra Leone na Zimbabwe, ikiwemo wenyeji Tanzania. Suala la udukuzi wa mitandao pamoja na kuingilia mifumo ya kibenki na mitandao mingine ya mawasiliano limekuwa mada tete inayojitokeza mara kwa mara na kujadiliwa karibu kote ulimwenguni. Waendesha uhalifu wamekuwa wakitekeleza uhalifu huo kwa njia mbalimbali, wakitumia uwanja wa kiteknolojia inaendelea kukua na kufanya uhalifu huo kwa njia ya mitandao. Suala la udukuzi wa mitandao pamoja na kuingilia mifumo ya kibenki na limekuwa mada tete inayojitokeza mara kwa mara na kujadiliwa karibu kote ulimwenguni. Hivyo washiriki wa kongamano hilo wanalizingatia suala hilo, wakitambua kwamba kuwepo kwa mikakati pamoja ndio suluhisho la kudumu la kushinda uhalifu aina hiyo, kama anavyoona mratibu wa polisi Pili Bope.
Tutajifunza zaidi katika masuala ya transnational crimes, namna watu wanapofanya uhalifu na namna ya kupeleleza makosa ya kihalifu. Tutajifunza peace support operations ambazo zinatakiwa zinaendelea katika operations za ulinzi wa amani ndani ya nchi za Afrika ambazo ni nchi zenye machafuko. Pia tutajifunza mambo ya crime na bank, na cyber crime katika masuala ya kibenki ambayo pia ni tatizo kubwa ambalo lipo katika jamii hasa katika masuala ya hackers ambao wanaingilia akaunti za watu na kufanya uporaji. Kwa hiyo hii ni crime mpya ambayo inaenda katika masuala ya kielektroniki na kukabiliana katika hii crime inapaswa kuwa na uelewa zaidi kuliko kutumia nguvu na mabavu.
Baadhi wa shiriki wenye wanawake wanasema kwamba kufanyika kwa kongamano hilo ni kama bahari inayomwaga maji yake katika mito, wakimaanisha kwamba kusanyiko la pamoja la wataalamu kutoka sehemu mbalimbali duniani ni faraja tosha kwa askari wanaochipukia.
Mkutano huu unatupa nafasi ya kujenga mahusiano mazuri na mawasiliano mazuri baina ya askari wa kike na askari wengine wa nchi nyingine, ambapo hapo tunategemea kupata fursa ya namna tutakavyoweza kushughulikia makosa yanayovuka mipaka kwa urahisi, kwa mfano makosa kama ya madawa kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu na makosa yanayofanana na hayo, kwa sababu makosa haya yanafanyika kati ya nchi na nchi. Kwa hiyo kwa ushirikiano huu tutaweza kushughulikia makosa haya vizuri ili kuweza kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa nchi yetu na nchi jirani na Afrika na dunia kwa ujumla inakuwa salama.
Mwishoni mwa wiki askari wanawake watahitimisha mafunzo ya wiki moja, huko umma ukiwa na matarajio makubwa juu yao, wakiamini kwamba utendaji wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vitakuwa vimejiongeza kulingana mahitaji ya wakati. Matarajio namna hiyo pia yamo kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa.
Mkatekeleze majukumu yenu kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu bila kusahau misingi ya utawala bora na maadili ya kazi yenu, sambamba na kuimarisha uhusiano wa wananchi na jeshi la polisi ili jamii iendelee kuwa na imani na jeshi letu la polisi. Hii ni namna bora kufanikisha kwa vitendo kauli mbiu ya huduma kwa jamii kupitia uwezeshaji wa wanawake katika utekelezaji wa sheria.
Na mpaka hapo basi tumefikia tamati katika kwa undani iliyomulika kongamano la askari wanawake barani Afrika linaloendelea kufanyika nchini Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine inayekuaga, mimi ni George Njogopa. Kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa. Msikilizaji, George Njogopa anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini kama ilivyo kawaida nakwambia usiondoke, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Marekani ni mojawapo ya nchi za magharibi ambazo zimeendelea kukosoa hatua ya serikali ya Israeli ikiongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ya kutekeleza mpango wa mageuzi kwenye mfumo wa mahakama ambao umeelezwa na wachambuzi kama wenye nia ya kudhoofisha nguvu za mhimili huo muhimu wa serikali. Hapo jana bunge la Israeli lilipitisha sheria yenye utata ambayo inapokonya mahakama ya juu mamlaka yake ya kuzuia maamuzi ya serikali, na hivyo kuzua maandamano ambayo yameshuhudiwa kwa takriban miezi saba sasa hata kabla ya hatua ya hapo jana. Profesa David Monda ni mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa, anazungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini New York. Profesa, baada ya miezi saba ya maandamano na hali ya taharuki na sintofahamu sana, kwanza kabisa kwa mtu ambaye anasikia haya kwa mara ya kwanza, ni kwa nini utata huo ambao unaelezwa kwamba ndio umepelekea maandamano na makubwa ambayo yameendelea kwa muda mrefu zaidi katika Israeli katika historia yake?
Ni kwa sababu ya mfumo wa kikatiba na wakosoaji wa serikali ya Netanyahu, serikali wa mrengo wa kulia, ambao wanasema kwamba mahakama kuu imepigwa kalamu kwa ile nafsi yake ya kuweza kukubalia au kupiga kalamu maadhimio au maazimio ya bunge kikatiba, kifalsafa ni desturi ya kwamba mahakama inaweza kusimamia katiba ikaamua kama miswada ya bunge ni ya kikatiba au ni batili. Kwa hivyo mswada huu umepiga uwezo huo wa mahakama kalamu na ni changamoto sana kwa masuala ya kikatiba.
Na vile vile kulikuwa na suala la mahakama ku yani kama serikali, kuna mambo ambayo serikali inaweza kufanya lakini mahakama haiwezi kubatilisha, si ndio?
Yani kuna miswada ambayo serikali inaweza kupitisha kule bunge, mahakama pia ikarejelea na kuiangalia na kusema ya kwamba miswada hiyo haiwezi kusimama kwa sababu hizo sheria zinakiuka katiba, yani tunasema judicial review. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama mahakama ile nafsi yake ya kukagua sheria za bunge ni kama imesitishwa.
Tumeona tangu mswada huo kupitishwa na bunge, mataifa kadhaa hasa ya magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani yamekosoa sana hatua hiyo, yakisema kwamba mwelekeo aliochukua waziri mkuu Netanyahu sio wa kushabikiwa sana. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu Israel ni taifa ambalo au dola ambalo Mashariki ya Kati imeangaziwa kuwa ni demokrasia ya pekee, na mara kwa mara ni kwamba mahakama kuu uwezo huu wake wa kusitisha sheria za bunge imetumiwa sana kuinua au kulinda haki za umma, na sio tu haki za Waisraeli lakini pia haki za Wapalestina wengi wao ambao wakati mwingine wamefanyiwa unyama na serikali ya Israeli. Kwa hivyo kuna hofu ya kwamba Israeli inakiuka maadili yake au falsafa zake za kitaifa kuwa kama ni dola ya kidemokrasia kwenye eneo ya Mashariki ya Kati kwa mswada huu ambao umepitishwa na Knesset, yani bunge la Israeli.
Wakosoaji wengi wanasema mabadiliko hayo yatafungua milango ya matumizi mabaya ya mamlaka kwa kuondoa mamlaka hiyo kwa mahakama, na wengine wakisema kwamba hawajui ni nani mwingine ambaye mamlaka yake yatapunguzwa iwapo hilo litaanza kutekelezwa. Kwa hivyo unaweza kuwa ni mfano mbaya kwa wale ambao wanaangalia kuona kama hatua zinazofaa kuwa za kuwasaidia wananchi kutafuta haki kwamba zitakuwa zimeingiliwa na serikali kuu. Sasa kuna wakosoaji wengine humo humo ndani huko Israeli ambao wanasema kwamba ingawa Netanyahu alipata wingi wa kura na hata akawa na wajumbe wengi kwenye bunge la nchi hiyo, lakini si sawa yeye kuchukua hatua ambazo zinaonekana kwamba anazifanya yeye jinsi anavyofikiria. Je, changamoto ambazo anapitia yeye ndani ya nchi ni zipi?
Ningeziweka kwa nafsi mbili. Ya kwanza tusao ya serikali yake ni ya vyama vya mrengo wa kulia, kwa hivyo itikadi zao ni za kiimla, ni za kidini, na wameona kwamba kisiasa ni kama mahakama imekuwa ikidhofisha mkono au uongozi wa rais na bunge. Lakini pia tusahau upande mwingine pia, bwana Netanyahu anakosolewa kwa sababu masuala haya ya kikatiba sana sana yakipelekwa mbele huwa kikatiba lazima zikubalike na wengi, lakini ni kama mswada huu umesukumwa mbele na wale walio wachache, manake upande wa upinzani walisusia kura. Kwa hivyo inaleta shida sana, hususan pia tusahau ya kwamba hata wale kikundi cha wanajeshi wa ziada wengi wao wanaona kwamba mswada huu unakiuka katiba, na wengi wao hata jitolea kwa jeshi la Israeli. Kwa hivyo pia kwa nafsi ya kiusalama mswada huu pia inatishia sana, sio tu kwa masuala ya kikatiba lakini ule uwiano na umoja wa taifa la Israeli. Ni kama jamii imetengana nusu kwa nusu kwa sababu ya mswada huu.
mataifa yaliyo jirani na Israeli yanaangalia vipi swala hili?
Nafikiria ataangalia kwa hofu, na ataangalia kwa hofu kwa mfano kwa masuala ya amani ya Mashariki ya Kati. Serikali hii ya Netanyahu ni serikali ya kwanza yenye misimamo mikali ya eneo zilizokaliwa, za kudhoofisha haki za Wapalestina, na pia za kukiuka kwa maoni ya wengi haki za kikatiba za Waisraeli, kwa sababu tusahau ya kwamba Israeli haina katiba, ni kama Uingereza, ambayo ni katiba yao ni ile desturi ya kijamii au desturi ya kikatiba, haina katiba rasmi. Kwa hivyo kwa mswada huu ni kama wanarudi nyuma na kudhoofisha uhuru wa mahakama kuweza kusimamia demokrasia na haki za wote. Lakini jirani pale kwa Israel, nafikiria wakosoaji wengi, mataifa mengi yanayopakana na Israel, ni kama yataona kwamba huu tena ni uhasama, ya kwamba haki za Wapalestina, ardhi yao itaendelea kunyakuliwa na haki zao tena zitaendelea kupigwa kalamu, wataendelea kufanyiwa unyama kwa sababu ya msimamo huu mkali wa serikali hii ya mrengo wa kulia ambao unaongozwa na Benjamin Netanyahu.
Awali katika mchakato wote huo, kama tulivyosema, takriban miezi saba sasa, tulishuhudia Netanyahu akisikiliza sauti kutoka nje na akasitisha kidogo mchakato wenyewe, akasema kutakuwa na mazungumzo. Lakini sasa baada ya yale yametokea, bunge kupitisha mswada huo, labda utupe taswira ya mambo yatakavyokuwa katika siku za usoni. Sasa nini kitafuata? Je, tutaendelea kushuhudia maandamano haya au kuna nafasi ya yeye kurejea tena baada ya kura kupigwa katika bunge, akarejea tena akabatilisha baadhi ya mambo kulingana na shinikizo anazopata kutoka kwa wananchi?
Sifikiria atabadilisha kwa sababu Netanyahu, filosofia yake ya kisiasa kwa hii miongo mingi imekuwa ni ule wa mrengo wa kulia, na nafikiria pia kisiasa akijaribu kurejelea au kukataa maazimio ambayo yamepitishwa na bunge ambalo limeongozwa na vyama hivi vya mrengo wa kulia, serikali yake itapinduliwa, itasambaratika, kwa sababu vyama hivi vya itikadi kali ya Kiyahudi, akijaribu kurejelea au kukataa maazimio haya au kuyabatilisha, ni kwamba yatajitoa kwenye serikali yao ya muungano. Na ikifanyika hivyo, basi Netanyahu itabidi ajiuzulu, aitishe uchaguzi mwingine, na huenda tena wapinzani wake wale wa mrengo wa kushoto wakaweza kuingia madarakani. Kwa hiyo sifikiri kamwe atabadilisha msimamo wake, hususan pia kumalizia ni kwamba pia huenda Netanyahu, hii ni nafsi yake ya mwisho ya uongozi. Ana shida nyingi za kiafya, amefanyiwa upasuaji wa moyo, na kila kukicha pia misimamo yake imeendelea kuwa mikali. Kwa hivyo sifikiri atarejelea, nafikiri ataendelea na msimamo huu wake mkali wa hivi vyama vya mrengo wa kulia.
Shukran sana Profesa David Monda kuzungumza nasi kwa leo.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu, ndugu mwenyekiti.
Msikilizaji, David Monda ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.